Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đukum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 28. decembar, vijesti dana. Vlada Republike Srpske donijela odluku da najniža plata u ovom BH entitetu bude oko 450 eura. Nakon priznanja krivice, Amir Džafić osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog brutalnog premlaćivanja radnice u hotelu Jablanica. Podignuta optužnica protiv 11 osoba za ratne zločine u istočnoj Bosni. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 31-godišnjeg muškarca iz Viteza zbog sumnje da je poticao na terorističke aktivnosti. Dvoje štrajkača glađu u Srbiji u bolnici. Potpisan sporazum o izgradnji spomenika tenka i za škole u Sarajevu. Vrijeme sutra u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne oblačno. U ostatku Bosne jutro sunčano, na oblačenje tokom dana. Dnevna temperatura od 18 do 14 u sjevernim područjima Bosne do 16 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. BiH će tražiti da se provjeri imaju li osuđeni za ratne zločine u selu Zecovi kod Prijedore i državljanstvo Srbije. Advokati Ilije Zorića i Dušana Milunića kažu da odavno nemaju kontakte sa osuđenima.
Odavno, sad šta znači odavno, da li ima 15-20 dana. Nekad smo se čuli tog decembra, ali posle toga više ne.
Ja sam njega pokušavao kontaktirati i isključen je taj broj mobilnog telefona.
U promociji zaštiti dom domaće proizvodnje zanimljivi iskorak uradili su učenici Cazinske druge srednje škole, koji organizuju prvi novogodišnji učenički sajam domaće privrede pod motom Biraj 387.
Ovim sajmom želimo da podstaknemo naše građane da kupuju domaće proizvode.
Oni znaju da za svaki 10 konvertibilnih maraka koje su potrošene na kupovinu domaćeg proizvoda, unutar domaće ekonomije ostaje 8 konvertibilnih maraka.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Najniža zagarantovana plata, takozvani minimalac, od 1. januara 2024. godine će u Republici Srpskoj biti 900 konvertibilnih maraka. O povećanju je odlučila Vlada Republike Srpske nakon neuspješnih pregovora socijalnih partnera u ovom entitetu. Detaljnije će Ermin Zatega.
Minimalna plata u Republici Srpskoj je ove godine iznosila 700 maraka. O njenom povećanju odlučila je Vlada Republike Srpske 29. decembra, nakon što se o njenom povećanju nisu mogli dogovoriti predstavnici Saveza sindikata, Unije poslodavaca i Vlade. Svi oni su imali različite prijedloge o iznosu minimalca, pa je odluku bez saglasnosti Ekonomsko-socijalnog vijeća donijela Vlada. Daniel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
Jedan od razloga je opet taj da u najvećoj mjeri mi idemo na to da poboljšavamo standard radnika, zatim da se suzbija siva ekonomija, a ta visina najniže plate za 2024. godinu je također povezana i za visinom inflacije, koja je, podsjetit ću, za novembar bila 3,1%, a prošla inflacija u periodu januar-novembar je bila 7,4%.
Poslodavci su smatrali da je realno povećanje od oko 10%, odnosno između 750 i 790 maraka. To je za sindikalce bilo potpuno neprihvatljivo i oni su tražili minimum od 950. Od skoro 3000 radnika u ovom entitetu, najnižu platu prima njih oko 20.000. Više od polovine zaposlenih prima platu koja je ispod prosječne, što u ovom entitetu iznosi 1280 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 11 osoba koje tereti za ratne zločine nad civilnim stanovništvom bošnjačke nacionalnosti na području Zvornika i okoline počinjene krajem maja i početkom juna 1992. godine. Optuženi su Vidoje Blagojević, Ivan Arapović, Milan Arapović, Kosta Pejić, Božo Radić, Milo Savić, Mile Blagojević, Ljubiša Pejić, Stevo Vasiljević, Branko Pejić i Verica Radović, saopštilo je tužilaštvo. Informiše Dženana Halimović.
Osim Videa Blagojevića i Verice Radović, svi optuženi su bili pripadnici Karakajske čete u sastavu teritorijalne odbrane Zvornika, kasnije Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Blagojević se tereti da je kao komandant Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske propustio poduzeti nužne i razumne mjere da spriječi nezakonita zatvaranja, nečovječna postupanja, prisilni nestanak i ubistva zatvorenih bošnjačkih civila. Blagojević je optužen da je propustio poduzeti nužne i razumne mjere s ciljem pokretanja postupka za kažnjavanje počinilaca navedenih krivičnih djela. Verica Radović se tereti da je svjesno i voljno, pucajući iz neposredne blizine, ubila dvojicu zarobljenika iz lične osvete. Ostalih 9 optuženih tereti se da su kao stražari u tehničko-školskom centru u Karakaju sudjelovali u nezakonitom zatvaranju i nečovječnom postupanju prema oko 700 bošnjačkih muškaraca i dječaka starosti od 15 do 70 godina. Navodi se kako su bošnjački muškarci i dječaci nakon odvajanja od žena, djece i staraca u Bijelom Potoku odvedeni u nezakonito zatočenje u tehničko-školski centar Karakaj. 9 optuženih se tereti da su sudjelovali u nesprječavanju ubistva i prisilnog nestanka najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti koji su tu bili nezakonito zatvoreni. Zatvorene civile, prema navodima optužnice, optuženi su u 2 navrata tukli, pri čemu su civili morali proći kroz formirani špalir, te su ih optuženi zatim čuvali u nečovječnim uslovima. Navodi se da su civili bili premlaćivani i zlostavljani na različite načine i na taj način su žrtvama nanesene velike patnje, kao i ozbiljne fizičke i psihičke povrede. U optužnici se navodi i da je od posljedica nečovječnih uslova preminulo 20 civila, te da stražari također nisu sprječavali ubistva zatvorenika od strane poznatih i nepoznatih vojnika unutar prostorija gdje su ih stražari čuvali. Navodi se i da stražari nisu sprječavali izvođenje zatvorenih civila u nepoznatom pravcu, od kada se mnogima od njih gubi svaki trag, te da posmrtni ostaci većeg broja ubijenih civila ni do danas nisu pronađeni. Posmrtni ostaci pronađenih ubijenih civila su uglavnom ekshumirani iz jedne od najvećih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini, lokalitetu Crni vrh kod Zvornika. Tužilaštvo ističe da je do sada pronađeno i identificirano oko 420 žrtava odvedenih na Bijelom Potoku 1. juna 1992. godine, te da oko 240 žrtava do danas nije pronađeno. Najavilo je da će navode optužnice dokazivati saslušanjem 129 svjedoka, među kojima i 7 zaštićenih svjedoka, vještaka vojne struke i korištenjem više od 400 materijalnih dokaza. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Za ratne zločine na području Zvornika, općine u istočnoj Bosni, pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju proglašeni su krivim Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, Mićo Stanišić i Stojan Župljanin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dušan Milunić, Ilija Zorić i Zoran Stojnić se najvjerovatnije nalaze u Srbiji, tvrde za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nakon što se njih trojica nisu pojavila na izricanju presude u Sarajevu 22. decembra. Izrečena im je prvostepena presuda za zločine protiv čovječnosti u selu Zecovi kod Prijedora 1992. godine. U ovoj pravosudnoj instituciji kažu za Radio Slobodna Evropa da imaju dokaz da je Dušan Milunić, prvo optuženi u ovom predmetu, još 6. decembra napustio Bosnu i Hercegovinu preko graničnog prelaza Rača kod Bijeljine. Više u temi Melise Teletović.
I Milunić, i Stojnić i Zoreć, koji su nedostupni BH pravosuđu, osuđeni za ratne zločine u Zecovima kod Prijedora, prebivalište su imali upravo u ovom gradu. Četvrti osuđeni Zoran Milunić nalazi se na izdržavanju kazni u blizini Sarajeva, a peti Ljubiša Četić se po izricanju presude nalazio u Srbiji. Četić je nakon izrečenih mjera zabrane došao u Bosnu i Hercegovinu, što je zaradio Slobodna Evropa potvrđeno iz BH tužilaštva. Istovremeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su naveli i kako će provjeriti da li osuđeni u ovom predmetu imaju i državljanstvo Srbije. Prema optužnici iz 2014. godine, svi u ovom predmetu, njih 11, imali su samo državljanstvo Bosne i Hercegovine. Branioci Ilije Zorića i Dušana Milunića, Dejan Bogdanović i Savan Zec za Radio Slobodna Evropa kažu kako odavno nemaju kontakte sa osuđenima.
Odavno, sad šta znači odavno, da li ima 15-20 dana, ali nekad smo se čuli tog decembra, ali posle toga više ne.
Ja sam njega pokušavao kontaktirati i isključen je taj broj mobilnog telefona preko kog smo komunicirali ranije. Ja dalje nemam informacija, ali već postoji jedan drugi predmet, novi istrage, gdje bi trebalo ići optužnica do kraja godine, gdje je ovaj Milonić također osumnjičen i gdje se nije pojavio na ročištu za ispitivanje u istrazi.
Istovremeno Fikret Bačić, koji je u Prijedoru izgubio 29 članova porodice i do danas nije pronašao njihova tijela, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je udruženje koje okuplja preživjele Predorčane slalo urgenciju sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine o tome da je Milunić otišao u Srbiju. Istu informaciju navodi Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Bosne i Hercegovine.
To se vi očekivalo, ja mislim. To su one stvari koje sam ja uvijek ukazivao na tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine, institucije koje se bave procesuiranjem osumnjičene za ratne zločine, pogotovo kada se presudi da se ljudi nalaze na slobodi, a čekaju na drugostepenu za izdržavanje presuđenih kazni. To su jedne velike greške tužilaštva i suda, odnosno suda koji ih pušta na slobodu.
Poznata je činjenica da oni pobjegnu u Srbiju, da tamo imaju utočište, da naravno oni koji mogu pobjegnu u Hrvatsku, i sad je to postala opšta praksa u cijeloj Bosni i Hercegovini. To je uglavnom do suda i do sudija o konkretnim predmetima koji svjesno ili ne izlaze na neki način od susreti i jednostavno tim ljudima omogući bijegi. Imamo to što imamo.
U zločinu u selu Zecovi kod Prijedora, za koji je suđeno 11-orici, između ostalih Miluniću, Stojniću i Zoriću, ubijeno je više od 150 Bošnjaka, još se traga za njih 30. Dušan Milunić je bio komandir Čete u sastavu Brigade Vojske Republike Srpske, a ostali optuženi su bili pripadnici Čete. Svih 11 optuženih u ovom predmetu 2014. godine bili su u pritvoru, ali je sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor i odredio mjere zabrane. Suđenje im je počelo 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ko su senatori Republike Srpske kojima se ovih dana pridružio Aleksandar Vulin, donedavni direktor Bezbednostno-informativne agencije u Srbiji? Šta je Senat Republike Srpske, čime se bave njegovi članovi i koliko se često sastaje ovo savjetodavno telo? Kako se postaje senator Republike Srpske? O svemu tome čitajte na slobodnaevropa.org u tekstu Ko su senatori Republike Srpske?
Organizovan prevoz birača iz jedne države regiona u drugi radi glasanja i uticaja na ishod izbornog procesa predstavlja ključni argument opoziciji u Srbiji da je izborni proces u Beogradu 17. decembra nelegitiman i da ga treba ponoviti. Sa tim se suočila i Crna Gora, gdje prema podacima nevladinog centra za monitoring i istraživanje samo u Herceg Novom, 10% birača ima pravo glasa i prebivalište u Srbiji ili Bosni i Hercegovini, gdje također ostvaruju biračko pravo. Direktor CEMI Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava može li se spriječiti dvostruko pravo glasa i dvostruko prebivalište dijela građana Crne Gore, koji utiču na ishod izbora u državama regiona.
To su fantomi koji nezakonito glasaju i jedan dio tih ljudi je organizovan. Ne svi, neki to rade iz svojih ličnih pobuda, ali jedan dio tih birača organizovan je od strane vladajućih partija. Predsjednik Vučić je na neki način, sad možemo reći, napravio jednu grupu koja ključno odlučuje o ishodu izbora ne samo u Srbiji, u opštinama kao što je grad Beograd, već također i o ishodu izbora recimo u Crnoj Gori. Ne zaboravimo da to nisu samo Bosna, Hercegovina i Crna Gora. To je i sjever Kosova. I birači sa sjevera Kosova u ogromnom broju se dovode u Srbiju da bi ključno opredijelili ili doprinijeli ishodu izbora recimo u Beogradu. Sem je radio analize i samo za Crnu Goru procjene su oko 80.000 ima birača nezakonito upisanih iz Srbije koji dolaze i glasaju u Crnoj Gori. To je ogroman procenat biračkog tijela koji u krajnjoj mjeri opredjeljuje izbore ukoliko razlika nije baš ogromna, a kad su parlamentarni izbori svakako opredjeljuje s obzirom da je riječ o proporcionalnom izbornom sistemu. Na gledanju izbora mi ovaj fenomen zovemo basing. Znači, organizovan dolaženje birača da bi glasali za jednu političku partiju, autobusima ili tako dalje, i to nije nešto što je izum Zapadnog Balkana, niti predsjednika Vučića. I jedino ono što CEMI zalaže, se zvanično je pokrenuo, jeste da u okviru berlinskog procesa se objedine i uporede baze podataka, odnosno da svaka od država Zapadnog Balkana može vršiti kontrolu da li je neki njen državljanin, neko ko ima biračko pravo, upisa u nekoj od baza podataka državljana, odnosno prebivališta u regionu. To je bio korak ka Europskoj uniji. Kada budemo ušli svi zajedno u Europsku uniju, onda ćemo imati biračko pravo koje će biti vezano, kada govorimo o lokalnim izborima, za mjesto prebivališta. Suprotno, gospodin Vučić će odlučivati sve izbore u regionu. Bilo da su to na sjeveru Kosova, a možda i na Kosovu, Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj i Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring i istraživanje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
10 ljudi je ubijeno, a najmanje 12 povrijeđeno u bombaškom napadu u blizini bolnice Al-Amal u Khan Yunisu, objavilo je Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca na društvenim mrežama. Načelnik glavnog štaba izraelske vojske Herzl Halevi rekao je da je izraelska vojska sve spremnija i odlučnija proširiti svoju borbu protiv šiitske milicije Hezbollah u Libanu. Nakon što su jemenski Huti napali brodove u Crvenom moru, Italija i Španija izdali su saopštenje u kojima se navodno ograđuju od pokretanja novih pomorskih snaga. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
U bombaškom napadu izraelskih snaga u blizini bolnice Al-Amal u Khan Yunisu 10 ljudi je ubijeno, a 12 povrijeđeno, objavilo je na društvenim mrežama Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca. U objavi se također navodi da je ovo treće gađanje izraelske vojske oko područja bolnice u manje od sat vremena. Izraelske snage su nastavile s pojačanjem napada na najveći grad na jugu pojasa Gaze i centralni izbjeglički kamp. Napad se dogodio nakon što je Ministarstvo zdravlja koje vodi Hamas izvijestilo da je više od 21.000 ljudi ubijena u 11 tjedana rata. Načelnik generalnog štaba izraelske vojske Herzl Halevi izjavio je da bi rat u pojasu Gaze mogao trajati mjesecima, jer je toliko potrebno da se uhite ili ubiju najviši lideri Hamasa. UN je izrazio zabrinutost zbog nastavka izraelskog bombardiranja centralnog dijela Gaze i apelirao na izraelske snage da poduzmu sve mjere na raspolaganju kako bi zaštitili civile. Izrael je započeo vojnu akciju nakon napada Hamasa 7. listopada u kojem je ubijeno 1200 osoba, a 240 uzeto za taoce, od kojih su neki od njih oslobođeni tijekom kratkog primirja. Izraelska vojska sve je spremnija odlučno proširiti svoju borbu protiv šiitske milicije Hezbollah u Libanonu. Nastavak zračnih napada i proširenje operacija na jugu uslijedili su nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 27. prosinca upozorila da je stanovništvo Gaze u ozbiljnoj opasnosti, a francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao na dugoročni prekid vatre. Hezbollah je 27. prosinca ispalio rakete na izraelski pogranični grad Kiryat Shmona, a izraelska policija je rekla da je nekoliko zgrada oštećeno, nitko nije ozlijeđen. Izraelska vojska u stalnim je borbama s jedinicama Hezbollaha u južnom Libanonu, otkako je Hamas sa sjedištem u Gazi upao u granično područje u južnom Izraelu 7. listopada. Italija i Španjolska, dvoje američkih europskih saveznika koji su navedeni kao suradnici u operaciji Prosperity Guardian, izdali su priopćenja u kojima se navodno ograđuju od pokretanja novih pomorskih snaga tjedan dana nakon što su jemenski Huti napali brodove u Crvenom moru 19. studenog. Kako piše Reuters, Ministarstvo obrane Sjedinjenih Američkih Država kaže da snage obrambene koalicije trebaju imati više od 20 nacija kako bi se osiguralo da trgovina vrijedna milijardu dolara može slobodno teći kroz brod rutu u vodama Crvenog mora kod Jemena. Do sada se skoro polovina tih zemalja nije javila da prizna svoj doprinos, niti je dozvolila Sjedinjenim Državama da to učine. Huti koje podržava Iran napali su 10 brodova u Crvenom moru raketama i bespilotnim letjelicama 19. studenog, pokušavajući nanijeti međunarodnu štetu zbog izraelske kampanje. Mornarice Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske oborile su bespilotne letjelice ili projektile koje su lansirali Huti. Kinesko ministarstvo obrane kritiziralo je SAD tjedan dana nakon što su najviši vojni službenici dvije zemlje obnovili razgovore na visokom nivou, navodeći da Washington nastavlja kontinuirano miješanje u azijsko-pacifičku regiju sa svojim hladnoratovskim stavom. Peking i Washington su se na razgovorima prošlog tjedna obavezali raditi na obnavljanju kontakata kako bi se spriječile pogrešne procjene i nesporazumi, a SAD su pozvale da se više uradi kako bi se osiguralo da vojna komunikacija ostane otvorena i pouzdana. Glasnogovornik kineskog ministarstva obrane Wu Qian kazao je da SAD nastavljaju da jačaju raspoređivanje snaga u azijsko-pacifičkoj regiji, te da je to potpuno hladnoratovski način razmišljanja. Dodao je da SAD to rade radi sebičnih dobitaka i da zadrže svoju hegemoniju. Ovi razgovori uslijedili su poslije dogovora koji su u San Francisku prošlog mjeseca postigli lideri Kine i SAD-a o obnavljanju takvih veza koje je Peking prekinuo nakon što je Tajvan 2022. posjetio tadašnja predsjedavajuća predstavničkog doma SAD-a Nancy Pelosi. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un pozvao je na povećanu spremnost za rat kako bi odbio ono što naziva neviđenim konfrontacijskim potezima koje predvode Sjedinjene Države, objavili su sjevernokorejski državni mediji. Južna Koreja je s druge strane obećala oštar odgovor na bilo kakvu provokaciju Sjeverne Koreje. Stručnjaci smatraju da se očekuje da će Sjeverna Koreja preuzeti obaveze i korake ka povećanju nuklearnog kapaciteta i proširenju suradnje sa Rusijom i Kinom, koje su također rivali SAD-u. Južnokorejska špijunska agencija priopćila je da je velika vjerojatnost da će Sjeverna Koreja izvršiti vojne provokacije i sajber napade uoči južnokorejskih parlamentarnih izbora u travnju i američkih predsjedničkih izbora u studenom sljedeće godine. Od prošle godine Sjeverna Koreja je izvršila nekoliko testiranja raketa kršeći zabrane Ujedinjenih naroda. Prošlog tjedna zemlja je testirala najnapredniju raketu koju ima, Hwasong-18, za koju vjeruje da ima kapacitet da pogodi američko tlo. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Tokom novogodišnjih praznika širom Bosne i Hercegovine organizuju se brojni sajmovi na kojima se nude razni proizvodi, a među izlagačima su uglavnom obrtnici, poljoprivrednici i poduzetnici koji žele promovisati i prodati svoje proizvode. U promociji zaštiti domaće proizvodnje zanimljiv iskorak uradili su učenici Cazinske druge srednje škole, koji organizuju prvi novogodišnji učenički sajam domaće privrede pod motom Biraj 387. Cilj im je upoznati javnost sa kvalitetom BH proizvoda, osnažiti veze privrede i obrazovnog sistema i promovisati domaće proizvode. Više u prilogu Azre Bajrić.
Godinama druga srednja škola Cazin nastoji uspostaviti čvršće veze sa privredom u cilju kvalitetnijeg obrazovanja svojih učenika. Prepreka ima, no isto tako i ideja učenika i profesora, kaže Sedija Miđić, profesorica praktične nastave u ekonomskoj školi.
Materijalno-tehnička opremljenost škola i zastarjeli prilično nastavni planovi i programi koji vrlo često ne mogu da prate stvarne tokove u realnom sektoru, zato što je privreda jako brza i vrlo se brzo mijenja. I iz tog razloga mi smo pokrenuli jedan vrlo interesantan projekat u cilju promoviranja domaće privrede pod motom Biraj 387.
Ideja o organizaciji sajma potekla je od učenika. Žele prezentirati velike BH proizvođače i osvijestiti građane o značaju kupovine domaćih proizvoda. Učenici Hana Toromanović, Sumeja Tepić i Behija Tahirović.
Dobili smo priliku da mi učenici učestvujemo u samoorganizaciji i da se iskušamo u nečemu novom, da predstavimo neke od velikih bosansko-hercegovačkih preduzeća. Ovim sajmom želimo da podstaknemo naše građane da kupuju domaće proizvode, jer smatram da je naše tržište bogato, gdje su neki po sastavu čak i kvalitetniji od poznatih uvoznih brendova.
Da osvijestimo građane o tome koliko je bitno jačati svoju ekonomiju. Zanimljiva činjenica je da u Bosni i Hercegovini ima toliko čiste i pitke vode, a mi i dalje uvozimo iz drugih zemalja, što bi trebalo znatno promijeniti.
Cilj ovog sajma jeste da uputimo naše građane i sugrađane da kupuju domaće proizvode i da se upoznaju bogatstvima proizvoda u BiH.
Emina Husičić, profesorica ekonomske grupe predmeta u drugoj srednjoj školi.
Iz ekonomije su naučili da jedno proizvodno preduzeće, jedno radno mjesto, nosi paralelno 5 različitih mjesta u drugim podoblastima. Također oni znaju da za svaki 10 konvertibilnih maraka koje su potrošene na kupovinu domaćeg proizvoda, unutar domaće ekonomije ostaje 8 konvertibilnih maraka, za razliku od kupovine inozemnog proizvoda, da ostaje samo 2 konvertibilne marke.
Naučeno tokom nastave učenici će organizacijom sajma primijeniti u praksi, a iz ovakvog projekta izići osnaženi, smatraju učenici Amir Omanović, Belmin Velagić i Semina Velić.
Drago mi je da ću učestvovati prvi put u ovako velikom projektu u kojem ćemo mi učenici i naš profesor promovisati domaću privredu. Samim tim ovaj projekat nam je odlična prilika da pokažemo naše vještine.
Jer će nas ovo upravo naučiti novim liderskim sposobnostima koji su od krucijalne važnosti i načinima kako upravljati potencijalima koji nam se pružaju. Sajam je tu da pokažemo građanima naše BiH proizvođače i njihove proizvode.
Mislim da je učenički sajam privrede odlična prilika da pokažemo naše znanje i vještine i da pokažemo šta sve naši učenici mogu da postignu.
Haris Ćorolić, direktor druge srednje škole.
Da motivišemo naše učenike da iziđemo iz standardnih nastavnih okvira, da pokušamo ponuditi zajednici, da vide ljudi, naši građani, roditelji, šta to naši učenici znaju i umiju, šta uče u stvari u našim učionicama.
Podršku sajmu Biraj 387 dala je i Vanjsko-trgovinska komora BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Turistički radnici u Mostaru nadaju se da protekli božićni i predstojeći novogodišnji praznici doprinose kontinuitetu posjeta domaćih i stranih gostiju centru Hercegovine te pozicioniranju Mostara kao cjelogodišnje turističke destinacije. Organizatori su zadovoljni posjetom već sada tradicionalnoj manifestaciji Advent u Mostaru, nakon koje slijedi vrhunac božićno-novogodišnjih praznika, doček nove godine na otvorenom, kada nastupa regionalna zvijezda Željko Joksimović. Nakon uspješne ljetnje, turistički radnici na jugu BiH ističu kako već sada možemo govoriti i o zimskoj turističkoj sezoni u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Priča Mirsada Behrama.
Delfi je djevojka iz Malezije, koju zajedno sa grupom njenih sunarodnika zatičemo na čuvenom mostarskom Starom mostu. Zašto su za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika izabrali baš Mostar, Delfi nam je kazala. Izabrali smo Mostar jer mi iz Malezije volimo iskusiti kako se u vašoj kulturi obilježavaju ovi praznici ovdje u Mostaru u Bosni i Hercegovini. Tako se nastavlja kontinuitet dolazaka stranih turista u Mostar tokom cijele godine, što je ranijih godina bilo karakteristično samo za ljetni period. Da je protekla sezona bila uspješna, potvrđuju i u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona. Viši stručni saradnik u kantonalnoj turističkoj zajednici Ramiz Bašić kaže kako se sezona približava ciframa iz rekordne 2019. godine.
Ali za cijelu godinu će sigurno biti od 15 do 20% veći u procentu u odnosu na prošlu godinu.
Sezona se nastavlja i tokom kasne jeseni i zime, uprkos činjenici da u Hercegovini zbog blizine mora i blage klime nema snijega kao u sjevernijim krajevima BiH, kažu turistički radnici. Tome je doprinijela i manifestacija Advent, koja traje od početka decembra, a koja pored ostalog uključuje i zimski grad u mostarskom šetalištu, te dva koncerta gotovo svako veče. Član organizacionog odbora Adventa Marin Čuljak iz Mostarske gradske uprave izražava zadovoljstvo dosadašnjim tokom Adventa u Mostaru.
Naravno, obzirom da posljednje 3 godine nastojimo izgrađivati i razvijati brend koji će u zimskom periodu dovoditi turiste u grad Mostar.
Čuljak kao primjer navodi prošlogodišnji Advent, kada je za 15 dana trajanja prošlo oko 100.000 ljudi kroz događaje te manifestacije.
Kako sada stvari s terena dolaze, izgleda da je posjeta još i bolja nego što je to bila prošle godine.
Posebno su visoka očekivanja od koncerta kojim će Mostar ući u novu 2024. godinu. Nastupit će regionalna muzička zvijezda Željko Joksimović. Član organizacionog odbora Adventa Marin Čuljak napominje da su, zahvaljujući svim događajima, posljednjih sedmica smještajni kapaciteti u Mostaru već odavno popunjeni.
To je izuzetan prihod za mostarsko gospodarstvo. Ja bih rekao da će više milijuna maraka biti prihod kad je nova godina u pitanju, a očekujemo na samom dočeku na otvorenom preko 50.000 ljudi.
Viši stručni saradnik u turističkoj zajednici HN kantona Ramiz Bašić o značaju dočeka nove godine u Mostaru govori.
Ovo je znači događaj. Domaće građana će privući ovaj veliki broj turista, naravno sa Jadranske obale. Znači, turistička zajednica ocjenjuje da ćemo imati sigurno nekih 15
120.000 noćenja.
Turistički radnici ističu da su Mostar i šire područje već na pragu naredne turističke sezone, odnosno predsezone. Aktivnosti na promociji su već preduzete, kaže Ramiz Bašić iz turističke zajednice HNK.
Imamo izvještaje, imamo saznanja, interese i od agencija da ćemo imati stvarno jednu dobru turističku sezonu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugumo.